Pues seguimos en el mediodía de COPE Santiago y nos hemos venido aquí a la nave 5 de la Plaza de Abastos. Estamos con Brais y con Ramón. ¿Qué tal, vos días?
Hola, vos días.
Vos días,
Ramón. Bo día.
Bueno, estamos a falar hoxe deste proxecto de terrazas nesta nave 5. Contade un pouco como xurde esta idea, en base a que e un pouco o proxecto en sí.
Bueno, a idea nun principio tamén xurde unha das razóns é basicamente por un problema existente na plaza xa de fai varios anos, nos cales nos damos conta que nos meses un poquinho máis fortes, sobre todo en verán, a xente como que, sobre todo o turismo, descontrolas un pouco dentro do propio mercado de abastos. Entonces sí que existen zonas nas cales a xente non debería de estar consumindo, consume nelas. Uh-huh. Bueno, nunhas condicións que son un poquinho lamentables nese aspecto, sen control sanitario, etcétera, etcétera. Entonces nos era unha idea na cal podemos ordenar a este tipo de cliente cando ven, e así por lo menos pues deixar zonas de paso libres e que a xente poda consumir tranquila, respetando tamén o espacio comercial que teñen os propios comerciantes e praceiros daqui do mercado, ¿no?
É dicir, dar unha resposta a unha necesidade que vedes, porque agora mesmo isto se está a producir así, quero dicir, está detectada a situación, ¿no?
Totalmente. É unha situación, a verdade, que bueno, xa pusemos en conocemento tanto daqui da xestora do mercado como en diferentes reunións que tuvemos no concello. Uh-huh. Para explicar un poquinho pues, a situación existente. Despois, claro, nos o primeiro que fixemos foi unha proposta de terraza no concello, que é un poquinho distinta a que presentamos agora, xa que nesa primeira reunión eles foron os que nos indicaron un pouco as zonas nas que eles veían un pouco, digamos, máis sí, ou máis viables para sí. Colocar as nosas mesas. Nun primeiro momento nos queríamos como diferenciar, por así decirlo, dous espacios que se distinguen bastante ben. Un deles sería a zona externa da zona da Ameas, na cal, bueno, xusto enfrente se existe outra terraza. Uh-huh. E a outra zona sería a que está pegada, digamos, a nave 5 pola zona de Santo Agostinho, vale? Uh-huh. Que serían estas cinco mesas que están por aquí. Uh-huh. Entendemos que estas mesas, ao non existir unha actividade comercial, pues funcionarían según o regulamento municipal, como calquera outro tipo de terraza, e as mesas que, digamos, están dentro do propio mercado, e as mesas onde se colocan as pementeiras e demais, terían un horario diferente ou un horario que marcase pues, a xestora da plaza ou un horario no que non estuveran elas, fora da súa actividade comercial. Pero bueno, que nos gustaría desde logo que ese horario non lo marque a xestora, que ao final é a que gestiona un pouco este tipo de espazos.
Ajá. É dicir, non se trata, digamos, de votar a ninguén, senón de consensuar un pouco os usos e os espazos en función dos horarios, non?
Exactamente, o sea, desplazar a nadie, o sea, nin entorpecer ninguna actividade xa existente, todo ao contrario, o sea, isto, a plaza, nos tamén somos plaza, retroalimentámonos, por así decirlo, o sea, para nós é moi bo que funcione a plaza e nós creo que o que estamos aportando é solucións e vida tamén a esa plaza.
Uh-huh. Cantos anos levades aquí nesta nave 5?
6 anos levamos.
6 anos.
Xa.
No teu caso... Nos levamos un poquinho menos, levamos 2 anos e medio, uh-huh, unha cousinha así.
Uh-huh. Como está sendo a actividade nesta nave? Porque agora, bueno, estamos aquí, hai mesas e sillas, como ven sendo habitual, tedes moita actividade, notades que, bueno, que un sector con puxanza.
Sin lugar a dudas, é moi atractivo para que nos visita, poder visitar o mercado, ver o produto, uh-huh, empaparse en él, non? E despois vir aquí a degustalo, non? Uh-huh. O sea, obviamente é moi atractivo. Insisto unha vez máis, o sea, retroalimentámonos moi ben nese sentido. E as plazas, esta, máis que ninguna, non? Porque eu creo que pouco a pouco, nestes 6 anos, cando chegamos aquí, isto nunca se fixera nesta cidade, era algo totalmente novedoso, non? Uh-huh. Creo que houve a sorte que na licitación que se fixo, nas tres que se fixeron, isto non o colleron grandes cadenas, que tal, nin isto está cheo, con perdón, de kebabs e de paellas e demais, todo o contrario, estamos facendo unha cociña moi pegada á terra, moi de temporada, enseñando o noso, con locales, con viños só da terra, explicando un pouquiño a maravillosa variedade de produto que temos, non? Uh-huh. Insisto, creo que foi unha sorte que foran pequenos inversores que con proxectos moi distintos, pero a vez complementarios, tomáramos este proxecto, non? Uh-huh. Non foi fácil, Vamos explicando o que facemos durante moito tempo. É normal, e nós tamén temos ese mesmo sentir, non? Que haxa que defender esta plaza, non? Que haxa ese medo a que a hostelería fagotice ao final sería un gran erro. E nós convertiríamos nun local máis. O sea, nós non teríamos sentido sin eles. Ningún.
Polo que me comentades, xa está, bueno, este asunto xa está falado, non? Co Goberno Municipal, co Concello de Santiago. Que vos expresaron nesas xuntanzas que mantivestes con eles?
Pois, bueno, as últimas noticias que temos realmente era que nos, ao final, tiñamos que presentar un proxecto conxunto de 11 locais, que ao final estamos pedindo, pois eso, 21 mesas, que son as que se piden entre todos os locales. E claro, eles o que nos dixeron que tiñamos que presentar este plano conxunto, especificando cada zona ou que locales van a coller cada zona, e necesitábamos unha autorización por parte do mercado, xa que está ou nas fachadas do mercado ou propiamente interno ao mercado, non? Entón, nese punto, nos presentamos o plano ao mercado para buscar esa autorización, xa sexa por falta de información ou que a información non lle chegou aos praceiros como debería, pois, bueno, creouse esta polémica. Ao final, eles, unha vez despois, nós estuvemos falando xa sexa cas pementeiras, con ainda estuvemos este sábado, máis con outros praceiros, entenderon un pouco máis o tipo de negocio que se estaba montando nestas terrazas, bueno, respetaron un pouco máis a nosa opinión. Ao final, eles non sabían nin cando se iban a poñer as terrazas, nin cando se iban a quitar, donde se iban a colocar. A única información que tiñan era un plano donde aparecían as mesas, claro, sentiros atacados porque ao final pensaron que nós queríamos retirálos de aí para nos colocar as nosas mesas. Cando ao final é todo o contrario, o sea, é buscar un equilibrio entre eles e nós, e que todos podamos traballar. Ao final nós somos os primeiros que lles compramos a eles, aos praceiros, o sea, poderíache dicir que non hai ningún local dentro da nave 5 que non lles compre todo o seu produto aquí na propia plaza.
Graciñas por explicárnoslo tamén, gracias.